Po najprv som sa chcel venovať len svätému Hieronymovi, ale vnímam už, že sme otvorili knihu Nehemiášovu, rád by som aj dokončil toto dvojtýždne, ktoré je venované niekoľkým desaťročiam návratu z babylonského zajatia, ten fenomén i ľudskej slabosti, krehkosti, i Božieho pôsobenia aj obnovy, ktorú zažili od dekretov kráľa Kýra Dária, skrze Trito Izaiáša, Ageu, Zachariáš, Malachiáš, títo proroci v čase Zorobábela, prvá skupina, čo sa vracia, a keď kríza veľká prichádza, druhá skupina pod vedením Ezdráša a Nehemiáša putuje z tej oblasti babylonského zajatia do Jeruzalema, aby naplnila tú obnovu a začiatok cieľovej rovinky starého zákona, teda ten judaizmus, ktorý prichádza alebo privádza starozákonný ľud a k bránám nového zákona, tajomstvu Mesiáša. Poďme však najprv na toho Hieronyma, ktorý vo 4. storočí, na začiatku 5. storočia pôsobil, lebo je to jeden z veľkých cirkevných otcov a prvokresťanského obdobia, prvokresťanského spoločenstva, skrze ktorého Boh úžasným spôsobom na jednej strane ľuďom predkladá to, čo v Božom zjavení vo Svetom písme nám prináša, na strane druhej ukazuje, ako to Božie slovo môže byť mocné, ako môže človeka premeniť a spoločenstvo cirkvi obnoviť. Dobre vieme, že Božie zjavenie, to, čo nám Boh zjavuje, aby sme, čo treba poznať, veriť, podľa toho žiť, aby sme boli spasení, postupne graduje, vrcholí Ježišovi Kristovi a končí smrťou posledného apoštola. Je uložené v apoštolskej tradícii a vo Svetom písme a i v jednom i v druhom tomto zdroji nachádzame to tajomstvo Božieho zjavenia. A Sveté písmo je nám dané, aby to bolo slovo nielen ako manuál spásy nám ponúkané, aby to bolo slovo vyrečítané, ktoré skrze vieru ožíva, nás pôsobí, mocným sa stáva, až do tej miery, že nás privádza k Ježišovi Kristovi, ktorý je tým vteleným slovom, ktoré nás vykúpilo, spásu dalo a nový život nám dáva. Takže tá moc Božieho slova, moc Svätého písma, ak je vo vyrečítané, ak je chápané, ak do modlitby človeka vovádza, ak ľudský život premieňa. No a toto bola jedna z vecí, ktorá v tom čase postupujúceho prvokresťanského obdobia, to 4. storočia a tak ďalej, tam už ten grécky kontext sa stráca a väčšinou ľudia hovoria vulgátou, teda tou hovorovou latinčinou ako takou. Boli staré preklady, ale mnohom boli nepresné a ťažko mnohých za srdce chytili, aby ich ku Kristovi privádzali. Vidíme o niečo mladší súčasník svätého Hieronyma, teda svätý Augustín, aké mal problémy to jednoduché slovo prijať a v tom pochopiť a poznať, že to je to tajomstvo Boha, ktoré je človeku ponúknuté skrze tie jednoduché slova, to jednoduché zvestovanie. A tak teda Hieronym zasvetil svoj život tomu, aby to písmo do hĺbky spoznával, aby v ňom naozaj, keď sa do neho ponára, ho spoznáva, uchopí, vysvetlí, vyjadrí, to slovo ožíva, mocným sa stáva. Slovo svetlo na mojich chodníkoch pochodeň, na mojich cestách, 119. žalm, čo mu nás pozýva. Je to slovo ostré, od špiku oddeluje, slovo, ktoré naplní, ktoré hagiou, sofiou, teda tým teleným slovom Božím Kristovi sa stane a sa ma dotýka. Hej. To je tá moc Božieho slova, ktorý sa ponoril Hieronym a takým spôsobom uchopil a do latinčiny preložil vulgátou, tým textom sa stalo toto slovo, aby ľudí tedajšej doby, aby ho poznali, aby ho čítali, aby ho modlili sa, aby v nich ožilo, aby ich posvedcovalo, aby ich toto slovo napláňalo. Jedna z vecí, ktorá k tomu vedie, keď tak dozrieva, kresťanom sa stáva, horlivý pre Pána, potom kňazskú vysviacku prijíma, stáva sa tajomníkom, sekretárom, kancelárom pápeža Damaza, v tom 4. storočí a tam veľmi aj pranieruje, že ako rýchlo po tom milánskom edikte, potom ako slobodu náboženskú cisár Konštantín kresťanom dal, ako rýchlo opadá tá horlivosť viery. Predtým, keď som sa stal kresťanom, ja som si podpisoval ortiel smrti. Lebo viem, že keď v tom jedno z tých veľkých siedmých prenasledovaní mi na to prídu, a ak chcem zostať verný Pánovi, už teraz som synom smrti. Naozaj, budem trpieť a budem pre svoju vieru zabitý. Takže to bolo rozhodnutie na život a na smrť pre Ježiša Krista. A po milánskom edikte stáva sa to módnym a spoločensky prospešným v kontexte Rímskej ríše. A tam mnohí už iné dôvody mali, aby sa tej horlivosti taký ľudský kalkul prežívali alebo takú ochabnutosť viery. A preto vnímajúc, čo sa aj v Ríme deje, ako pranieroval aj tamojších kňazov a aj to spoločenstvo cirkvi, tak odchádza do Betlehema, aby sa utiahol, aby si uvedomil, že ak chce druhých nejakým spôsobom obnovovať, musí od seba začať. Toto je úžasná vec, hej? Ak chcem druhých obnovovať, vidím na nich mnohé chyby, ktoré možno ja nemám, ale sám si uvedomuje, že keď sa do Božej pravdy neponorím, vidím to smietko v oku druhého, ale to brvno v svojom oku nezbadá. A tam sa utiahne a ponajprv na sebe pracuje. Aby sa premenil, aby dozrel a aby naozaj potom mohol skrze to, čo koná, to, čo žije, pomôcť aj obnove celého spoločenstva cirkvi a tých horlivosti bratov a sestier vo viere. Takže od seba začína a ruka v ruke s tým viac a viac do toho písma sa ponára. Tí, čo sa modlívate breviár, tak môžete tam nájsť v posvetnom čítaní kúsok z úvodu ku komentárom, ktoré napísal prorostu Izaiášovmu. Izaiáš sa nazýva evangelistom starého zákona. Hej, a tam krásne vyjadruje, prichádza až tej téze, že kto nepozná písmo, nepozná Krista, ako tajomstvo slova je mocné a sveté. Ako môžem chcieť, aby horliví pre Pána boli, aby od hriechu slobodnými sa stávali, aby Kristovi sa pripodobňovali, ak nemajú ten manuál, ten návod, ak nikto slovo ich to slovo nezapáli, ak ich to Božie nenaplní, to slovo neprefacká, nezatrasí, neusvedčí, neobíme, nenaplní, neuteší. Hej? Takže vrhol sa do toho tajomstva Božieho slova, aby takto potom celým ďalším generáciám predložené mohlo byť čítané, modlené, meditované, pochopené, prijaté, aby nás mohlo pôsobiť, aby z tej moci tohto Božieho slova sme dokázali nájsť tajomstvo Ježiša Krista v našom živote, aby sme ho dokázali žiť. Také niečo sa deje aj v živote Nehemiáša. My sme povedali na začiatku minulého týždňa, keď sme do tejto celej pasáže návratu z babylonského zajatia vstupovali, tých cirka 50 rokov, tie boli návratu po dekrete Kýra Dária, perských kráľov, keď dávajú slobodu náboženskú tým, ktorí boli v getách medzi riekami Eufrat a Tigris v babylonskom zajatí. Tak všetky tie fenomény, prečo prišiel ten úpadok alebo tá kríza, tá ľudská slabosť, to sme si vysvetlili, ako Boh úžasný bol v svojom milosrdenstve. A súčasťou toho milosrdenstva je, že i napriek tomu, že sa tá obnova nedarí, ponúka ďalšie riešenie. A to sa potom podarilo skrze tú druhú vlnu návratu kňaza Ezdráša, to sme začiatkom minulého týždňa rozoberali, a na miestodržiteľa Nehemiáša. A práve on bol veľmi dôležitý preto, aby to duchovné, čo sa snažili, bolo podporené aj reálnym životom. Bolo to zaujímavé, že Nehemiáš, podobne ako Daniel za Nabuchodonozora, patril taktiež tej špičke, ktorá bola vo vedení terajšej ríše. Ako vysoko sa dostal Daniel a tiež mal veľkú zásluhu, aby v tých getách medzi riekami Eufrat a Tigris za babylonsko zajatie neboli zgniavení a zničení títo Izraeliti, ale aby prežili a podobne. Nehemiáš patril tým najmocnejším na perskom dvore. A keď si žiada, chcem ísť do tej bohom zabudnutej provincie, tak to vnímali perskí králi. A ty chceš ísť na hnojisko. Čo také Júdsko, čo taký okraj našej ríše? Čo tam vôbec chceš ty so svojimi schopnosťami a s tými možnosťami, ktoré tu máš na kráľovskom dvore. Teda chlap, ktorý sa modlí, ktorý naozaj to písmo číta, ktorý sa v ňom otvára pre Boha, ktorý hľadá Božiu voľu a toto Božie slovo v ňom ožíva a ho vedie. Moja misia je inde. Darmo budem tu mocný, kariéru spravím. Ak to nebude to, k čomu ma Boh vedie, čo môže byť môj život požehnaný a darom pre druhých. Takže pýta sa do Jeruzaléma, tam príde a v porovnaní s tými všetkými okolitými miestodržiteľmi alebo klanovými vodcami, ak to tak dnešným spôsobom povieme, tam svieti ako lumen, ako génius medzi nimi. S tými schopnosťami, možnosťami, s tým organizačným talentom a s tou autoritou, ktorú má. A toto všetko použije preto, prečo ho tam Boh povolal. Aby v kontexte budovania tej provincie, aby to bolo miesto, kde sa to Božie dielo napĺňa, chráni a žije. Takže miestodržiteľ Nehemiáš má veľký podiel na tom, že Boh skrze neho pôsobí v tej ľudskej profánej stránke, aby to, čo mohlo to Božie dielo nivočiť, ľudí rozbíjať, od Boha odvádzať, aby všetko toto bolo eliminované to Božie dielo chránené, aby ľudia mohli v pokoji nažívať, aby mohli tú obnovu Ezdrášovu naozaj zakúsiť a aj keď boli ešte krehky, slabí, tú podporu mať, aby dozreli, aby silnými sa stali, aby to dielo starého zákona a Tóry mohli žiť. No a práve preto i Nehemiáša spájam so svätým Hieronymom, aby sme vyjadrili, a chceme vidieť v starom zákone niekoho, kom Božie slovo pôsobí, a ako môže reálny život človeka vyzerať, keď človek sa nechá tým Božným slovom naplniť, vidíme napríklad Nehemiáš. Ak bol na akomkoľvek mieste, od Perského dvora až po múry Jeruzalema, ktoré boli rozvalené a ktoré obnovoval, všade vidíme Božieho muža. Reálneho chlapa reálnej doby, v reálnom postavení, reálnymi povinnosťami a úlohami, ktoré mal, výzvami, ktoré prežíval, ťažkosťami, ktorými sa boril. Ale to všetko konal z toho, ako bol ponorý do tajomstva Božieho slova. Do toho, čo veril a čo vďaka Božiemu slovu aj žil. To, čo Ezdráš číta druhým, čo boli obnovaní, z toho Nehemiáš čerpal a žil. A bol tým nástrojom Božím. Takže tá Hieronymova snaha, túžba kráčať dejinami a spoločenstvo cirkvi si ho ustieva vo vedomí, to Božie slovo je tu medzi nami. A znova memento Hieronyma je takým pozvaním, aby sme i my túžili sa viac a viac do Božieho slova ponoriť, z neho žiť a naozaj v ňom aj horieť pre Krista. Aby nech akékoľvek miesto na tomto svete zastávame, kýmkoľvek sme a čokoľvek konáme, aby to bolo z toho Božieho slova posvetené, naplnené. Božia vôľa rozlíšená. A to Božie aj konané. Jednoducho, aby sme boli tí, ktorí Boh v tomto svete koná a svoje dielo aj nás upevňuje a zároveň aj tomuto svetu ponúka. No už ďakujeme za ten dar, ktorý v Božom slove sme dostali a prosme, že by vďaka pôsobeniu Svätého Ducha sme z tohto daru aj čerpali. Amen.